Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți, 30 septembrie. Iată temele principale ale ediției.
România a depășit stadiul de țară în tranziție și a devenit o democrație solidă, a declarat în fața adunării parlamentare a Consiliului Europei premierul Adrian Năstase.
În replică, Manuela Ștefănescu, copreședinta Comitetului Helsinki de la București, susține că România se află de-abia la jumătatea drumului către o democrație solidă.
Problema eventualelor vize impuse de România cetățenilor Republicii Moldova nu ține atât de relațiile dintre Chișinău și București, cât de nevoia ca România să se conformeze standardelor spațiului Schengen, a declarat la Strasbourg premierul român.
Ministrul român al Sănătății, Mircea Beuran, e decis să rămână la conducerea acestui minister, indiferent de hotărârea pe care o va lua Senatul Universității de Medicină și Farmacie în legătură cu plagierea unor lucrări apărute sub semnătura sa.
Și Ministerul Justiției din Statele Unite a declanșat o anchetă cu privire la deconspirarea ilegală a unui agent CIA. Aflat la Strasbourg cu prilejul aniversării a 10 ani de la primirea României în Consiliul Europei, premierul Adrian Năstase s-a adresat adunării parlamentare a Consiliului Europei, declarând, între altele, că România a depășit stadiul de țară în tranziție.
România se află în prezent într-o nouă fază a reformelor instituționale. România continuă ciclul care, prin intermediul căruia am trecut de la stadiul de țară în tranziție la cel de democrație solidă. Aceasta este o realitate reflectată în noul statut al României în Europa și în spațiul euroatlantic.
Premierul român a subliniat în discursul său contribuția pe care a numit-o de neprețuită a Consiliului Europei la aplicarea de către România a criteriilor politice de la Copenhaga ale Uniunii Europene. Justiția și afacerile interne, a spus șeful guvernului român, sunt alte domenii de excelență în care consilierea și cooperarea din partea Consiliului Europei au dat rezultate. Corespondenta noastră la București, Ingrid Ciușu, a întrebat-o pe președinta Comitetului Helsinki România, Manuela Ștefănescu, în ce stadiu se află România în privința respectării drepturilor omului și a reformei instituționale, așa cum sunt statuate acestea de standardele Consiliului Europei. Manuela Ștefănescu.
Anul trecut, când s-a declarat oficial închiderea perioadei de post-monitorizare a României, adunarea parlamentară a Consiliului Europei avea informație de la guvern care s-a dovedit ulterior a fi falsă, și anume că modificările pe libertatea de exprimare din codul penal fuseseră deja adoptate, ceea ce nu era deloc adevărat. Noul cod penal este în dezbaterea Parlamentului și acolo se prevăd o serie întreagă de îmbunătățiri, chiar de substanță, față de actualul cod penal, care este printre cele mai restrictive, dacă nu cumva cel mai restrictiv din Europa. În materie de penitenciare, sub aspectul legislației, nu s-a făcut nimic deocamdată, absolut nimic. Avem exact legea 23 din 69 de pe vremea lui Ceaușescu. Prin urmare, pe partea asta suntem pe la jumătatea drumului. S-au început niște lucruri, dar, vă repet, suntem la jumătate. Noi avem o problemă majoră în România cu privire la supravegherea persoanei. Și prin supravegherea persoanei înțeleg nu numai interceptarea telefoanelor, ci și a corespondenței, instalarea în casele oamenilor a unor aparaturi audio-video, urmărirea pe stradă, intrarea în absența locatarului în apartamente, verificarea unor obiecte și mai departe. Toate astea formează ceva care se cheamă supravegherea persoanelor. Ori, în momentul de față, în România, este în continuare în vigoare Legea Siguranței Naționale din august 91, dată înainte de Constituție. Ea conține, între altele, posibilitatea emiterii de către anume procurori special desemnați a unor autorizații de supraveghere care sunt date inițial pe o perioadă de 6 luni și apoi pot fi prelungite pe perioade de câte 3 luni de N ori. O persoană, în momentul de față, se poate afla sub supraveghere până la sfârșitul vieții, conform acestei legi încă în vigoare, în ciuda discuțiilor repetate cu privire la amendarea Legii Siguranței Naționale, pentru că ea conține aceste prevederi și din această lege practic decurg atribuțiile și legile, de fapt, care reglementează serviciile secrete, SRI, SIE, STS, SPP și structurile de siguranță din ministere. Încă un lucru de semnalat, persoana respectivă care se află sub astfel de supraveghere are două posibilități, între ghilimele, care sunt ambele ușor ridicole. Dacă cumva poate să dovedească, virgulă, că ar fi făcut obiectul unei astfel de supravegheri, atunci persoana respectivă poate să facă plângere la Comisia Parlamentară care monitorizează activitățile instituției respective, instituției reclamate, sau să facă plângere la procurorul ierarhic superior, procurorului care a emis autorizația. Lucrul al doilea este evident cu o trimitere absolut ridicolă, pentru că trebuie să știi întâi cine e cel care a emis primul autorizația ca să te poți plânge superiorului ierarhic. Nu există cale de atac în justiție, iar persoana care a făcut obiectul unei astfel de supravegheri poate să nu afle niciodată, poate să aibă senzația, poate să aibă unele informații, chiar eventual, cum să spun, percepție intimă că face obiectul unei astfel de supravegheri, dar nu are cum să dovedească.
Așa, dar că mai încalcă și un alt drept, accesul la justiție.
Exact. Suntem în prima jumătate a drumului nicicum într-un stat democratic consolidat, după cum înțeleg că a spus să primul ministru.
Manuela Ștefănescu, copreședinta Comitetului Helsinki România, în dialog cu Ingrid Șușu. Comisia pentru Cooperare și Securitate în Europa, o agenție independentă a Guvernului Statelor Unite, cunoscută și sub numele de Comisia Helsinki, va examina mâine la Washington situația drepturilor omului în România. Între temele ce vor fi abordate se numără situația minorităților etnice, dezvoltarea societății civile, lupta împotriva corupției și progresele dezvoltării democratice. Potrivit Comisiei, aceste probleme sunt de natură să influențeze scena politică înaintea alegerilor din 2004 din România. Vor fi audiați cu acest prilej Renate Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă din România, Livia Plax, director executiv al proiectului pentru relații etnice și profesorul Vladimir Tismăneanu, directorul Centrului pentru Studii asupra Societăților Postcomuniste de la Universitatea Maryland. Revenim însă la Strasbourg, unde premierul Adrian Năstase a fost întrebat atât în dialogul cu membrii adunării parlamentare a Consiliului Europei, cât și la conferința de presă despre relațiile dintre România și Republica Moldova. Cu acest prilej, Adrian Năstase a spus că problema eventualelor vize impuse de România cetățenilor Republicii Moldova nu ține atât de relațiile dintre Chișinău și București, cât de nevoia ca România să se conformeze standardelor spațiului Schengen. Relatează de la Strasbourg, Vasile Botnaru.
În discursul rostit în plenul adunării parlamentare a Consiliului Europei, premierul Năstase a recurs la o metaforă ca să sugereze că România a luat deja examenul democrației europene și poate împărtăși experiența și altor țări care fac antecamera Uniunii Europene. Simțindu-se probabil vizat, reprezentantul Partidului de Guvernământ de la Chișinău, deputatul comunist Andrei Neguță, l-a întrebat în segmentul rezervat pentru interpelări dacă Bucureștiul are de gând să semneze tratatul politic de bază cu Republica Moldova. Năstase a răspuns fără amenajamente că un asemenea tratat este deja inutil după ce Chișinăul și-a declarat univoc opțiunea pro-europeană. Șeful cabinetului de la București a spus că acum 10 ani, când exercita funcția de ministru de externe, a propus textul tratatului de bază pe care l-a respins însă Chișinăul. Năstase a optat pentru semnarea unei declarații comune moldo-române de parteneriat european bazată pe angajamentele pe care și le-au asumat în egală măsură Bucureștiul și Chișinăul. În conferința de presă susținută de premierul român în calitatea sa de invitat special al adunării parlamentare, jurnaliștii au reluat subiectele cele mai sensibile, unul dintre acestea fiind eventuala participare a României în noua sa calitate de țară membră a Alianței Nord-Atlantice, situată chiar la frontiera spațiului Nord-Atlantic, la identificarea soluțiilor de reglementare a conflictului transnistrean. Năstase a sugerat că o reangajare directă în mecanismul de reglementare transnistreană este imposibilă în condițiile în care acest lucru nu-l dorește Chișinăul și Tiraspolul. În schimb, România este gata să participe la soluționarea crizei transnistreane prin intermediul organismelor internaționale deja implicate, în special prin filiera OSCE. Premierul Năstase a lăsat să se înțeleagă că, după aderarea la Uniunea Europeană, România va fi nevoită să introducă vize pentru moldoveni, dacă Bruxelles nu va accepta clauze speciale pentru Republica Moldova. Șeful cabinetului la București a subliniat că în discuție va fi nu doar relația Moldovei cu România, ci raporturile dintre Republica Moldova și spațiul Schengen. De la Strasbourg, Vasile Botnaru pentru Radio Europa Liberă.
și de la Strasbourg la Chișinău, unde vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, Ștefan Secăreanu, a declarat Europei Libere că această formațiune politică nu are nevoie de autorizarea primăriei municipiului Chișinău pentru a picheta ambasada Federației Ruse în Republica Moldova. Potrivit lui Secăreanu, acest drept este prevăzut în Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, care a fost ratificată de către Parlamentul Moldovean și care e superioară legislației naționale. Potrivit convenției, organizatorii pichetării trebuiau doar să înștiințeze printr-o scrisoare autoritățile municipale pentru ca acestea să creeze toate condițiile necesare bunei desfășurări a acestei acțiuni, lucru pe care PPCD l-a și făcut. Azi dimineață, liderii acestui partid au fost invitați la primărie de către viceprimarul comunist Ala Mironic pentru a discuta, citez, aspecte privind autorizarea acțiunii de pichetare a ambasadei Rusiei la Chișinău, începută ieri de către PPCD. Ala Mironic a atras atenția că pichetarea poate continua doar pe parcursul a 15 zile, termen prevăzut în legea privind întrunirile publice. Președintele PPCD, Iurie Roșca, a declarat însă că această prevedere contravine Convenției Europene pentru Drepturile Omului și a repetat decizia partidului său de a continua acțiunile pichetare până la retragerea completă a prezenței militare ruse din Republica Moldova.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrul Sănătății Mircea Beuran a declarat că va rămâne la conducerea acestui minister, indiferent de hotărârea pe care o va lua Senatul Universității de Medicină și Farmacie în legătură cu plagierea unor lucrări apărute sub semnătura sa. Declarația Ministrului Sănătății survine după ce Mircea Cinteză, membru în Senatul Universității de Medicină și Farmacie Carol Darvila, a anunțat că această instituție va lua în discuție, la sfârșitul săptămânii, decizia Comisiei Universitare care a recomandat sancționarea Ministrului Sănătății. Prin retragerea gradelor universitare și prin desfacerea contractului de muncă din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila. Comisia Universitară, care l-a audiat aseară pe Mircea Beuran, a decis că acesta este responsabil pentru plagierea unei lucrări apărute sub semnătura sa și a cerut sancționarea acestuia prin retragerea gradelor universitare pe care le deține și prin desfacerea disciplinară a contractului de muncă. Liana Ionescu are mai multe detalii.
Comisia Universității de Medicină și Farmacie, constituită special pentru a analiza cazul doctorului Mircea Beuran, a ajuns la concluzia că acesta se face vinovat de plagierea unor lucrări de specialitate, pe care în plus le-a folosit drept contribuție științifică pentru a obține titlul de conferențiar universitar. Doctorul Beuran a susținut pe parcursul audierilor că pentru un ghid nu există drepturi de proprietate intelectuală, ca și cum acesta ar fi un fel de carte de telefon sau de mers al trenurilor. Afirmând că plagiatul este evident în cazul doctorului Beuran, președintele Comisiei Universitare, doctorul Mircea Cinteză, ne spune ce relație există între ghidurile de practică medicală și drepturile de autor.
Aceste cărți se intitulează ghiduri și chiar ghidează activitatea medicilor tine, dar ele sunt cărți de autor în întregime, atât în ediția americană, în care a fost adus volumul întâi, cât și în volumele franțuzești, după care au fost elaborate celelalte volume din serie.
În aceste condiții, Comisia a propus Senatului Universității de Medicină și Farmacie desfacerea disciplinară a contractului de muncă pe care doctorul Beuran îl are în cadrul universității și anularea ultimului concurs de promovare în gradul didactic de conferențiar a acestuia, precum și a doctoriței Daniela Bartoș, unul dintre coautorii lucrărilor. Senatul Universitar urmează să se pronunțe în câteva zile. Cazul doctorului Beuran este analizat și de către Colegiul Medicilor pe București, după cum ne-a declarat șeful acestuia, dr. Sorin Oprescu.
Abia acum urmează la noi să ne sezizăm, Suntem sezizați, în fapt, nu mai facem aici CEP și teatru. Am făcut o comisie de alta decât cea care a fost la facultate pentru a judeca măsurile care se impun din punct de vedere al Colegiului Medicilor. Eu sper ca vineri să putem să ne dăm comunicatul și ce părere are Colegiul Medicilor despre treaba asta. O singură problemă am. Problema dacă nu cumva pedepsim de două ori pentru aceeași fapt.
Domnule doctor, dar părerea noastră personală...
Părerea mea este că fiecare lucru în viață se plătește.
Dr. Sorin Oprescu. Doctorul Beuran nu pare însă dispus să plătească. El s-a declarat astăzi hotărât să rămână la conducerea Ministerului Sănătății, indiferent de decizia pe care o va lua Senatul Universității de Medicină și Farmacie, și a calificat plagiatul drept o problemă administrativă. Doctorul Beuran a fost astăzi criticat și pentru activitatea din fruntea Ministerului Sănătății. Camera Federativă a Medicilor, prin președintele acesteia, doctorul Dan Perețianu, arătând că ministrul nu și-a îndeplinit niciuna din promisiunile făcute la preluarea mandatului, ceea ce a condus la agravarea crizei din sistemul de sănătate. Iana Ionescu, Radio Europa Liberă, București. În ultimele zile, în presa de la București au apărut informații contradictorii despre unul dintre cele mai importante cotidiane românești, Evenimentul Zilei, spunându-se că ar urma să își schimbe proprietarul actual. Corespondenta noastră, Andreea Pora, l-a întrebat pe directorul ziarului, Cornel Nistorescu, dacă a fost vândut ziarul. Cornel Nistorescu.
Nu. Există negocieri care se poartă între cele două societăți pentru vânzarea activelor și publicațiilor din Europa de Est, dar aceste negocieri nu sunt finalizate.
Toate informațiile pe care le avem noi concordă totuși spre acest lucru, că Evenimentul Zilei a fost vândut și că dumneavoastră n-ați știut de această tranzacție.
Nu a fost vândut niciun ziar Evenimentul Zilei, decât dacă mai există unul undeva. În acest moment, mai ales că actele Evenimentului Zilei sunt la mine, și ca să poată să opereze ceva, trebuie să mi se ceară cineva, nici măcar nu mi l-a cerut. Partenerii mei germani m-au informat de aceste discuții care se poartă. Am avut discuții și astăzi cu președintele grupului german. Nu s-a semnat nimic, ca să se poartă discuții și nimic mai mult. Că ele se vor finaliza într-un fel sau altul, nu pot să prevăd și nici nu cred că facem pronosticuri acum. Cât privește știrile că mi-am dat demisia, că o să plec, că o să... Astea sunt niște prostii.
Cornel Nistorescu, directorul ziarului Evenimentul Zilei, răspunzând întrebărilor Andrei Pora. Partidul Democrat și-a desemnat reprezentanții în Consiliul Național de Coordonare al Alianței Dreptate și Adevăr, PNL-PD, a anunțat vicepreședintele partidului Radu Berceanu. La această oră, Partidul Național Liberal urmează să facă același lucru. Cu detalii din București, Dan Răspopa.
Conducerea Partidului Democrat i-a desemnat pe cei 7 reprezentanți ai PD în Consiliul Național de Conducere al Alianței cu PNL. Aceștia sunt Vasile Blaga, Sorin Frunză Verde, Emil Boc, Gheorghe Barbu, Anca Boagiu, Adrian Videanu și Radu Berceanu. Supleanți vor fi Mihai Stănișoară și Liviu Nistoran. Pentru funcția de copreședinte a Comisiei de Arbitraj a Alianței a fost ales Ioan Olteanu, care, alături de reprezentantul liberalilor, va asigura conducerea acestei structuri. Alți 9 membri democrați în Comisia de Arbitraj urmează să fie desemnați săptămâna viitoare, existând posibilitatea ca printre aceștia să se găsească și lideri din teritoriu. În această seară, liberalii își vor desemna și ei reprezentanții în Consiliul Național de Conducere al Alianței cu PD. Printre ei s-ar putea afla Teodor Meleșcanu, Paul Păcuraru, Mona Muscă, Gheorghe Flutur și Călin Popescu-Tăriceanu. Tot în seara aceasta, liderii PNL vor desemna reprezentanții partidului în Comisia de Arbitraj și purtătorul de cuvânt al Alianței. Acest ultim post revine Partidului Național Liberal, PNL fiind formațiunea cu cei mai mulți parlamentari și ar putea fi ocupat de Călin Popescu-Tăriceanu. Numele cel mai vehiculat pentru funcția cu pricina. Printre altele, Consiliul Național de Conducere al Alianței PNL-PD elaborează pactul de neagresiune în plan local și central între cele două partide. Poate comanda sondaje de opinie care stau la baza pregătirii alegerilor parlamentare și prezidențiale, aprobă calendarul, bugetul și echipele pentru campania electorală. Totodată, membrii Consiliului Național de Conducere desemnează candidatul pentru postul de prim-ministru în cazul în care copreședinția Alianței nu ajunge la niciun acord. În principiile și modalități de funcționare a Alianței se arată totodată că în cazul în care copreședinția nu ajunge la niciun acord, candidatul pentru postul de premier se desemnează de către partidul cu cel mai mare număr de parlamentari. Organigrama guvernului cuprinde și un post de viceprim-ministru care revine partidului care nu deține postul de premier. Șeful guvernului va consulta viceprim-ministrul în deciziile privitoare la numiri în funcții de demnitate publică, respectiv destituiri. În cazul în care există un dezacord, decizia va reveni Consiliului Național de Conducere. CNC va stabili și ponderea partidelor în guvern și va desemna pe conducătorii departamentelor și agențiilor guvernamentale. Consiliul Național de Conducere poate decide și în situația în care se propune înlocuirea miniștrilor și negociază cu alte partide pe marginea candidaturilor la șefia celor două camere ale Parlamentului. CNC mai urmărește aplicarea programului de guvernare la nivel central și local, negociază și propune modificarea acestui program și chiar a statutului protocolului alianței. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Un adevărat scandal de curte s-a declanșat la Washington. Casa Albă a declarat că Ministerul American al Justiției investigează deconspirarea ilegală a identității unui agent CIA. Un comentator de presă, citând două surse anonime de la Casa Albă, a identificat-o pe Valerie Plame ca fiind agent operativ al Agenției Centrale de Informații. Ea este soția lui Joseph Wilson, fost ambasador al Statelor Unite în Gabon, care l-a acuzat pe președintele George Bush că a exagerat ambițiile nucleare ale Irakului. Wilson a declarat că, în opinia sa, Casa Albă a dezvăluit identitatea soției sale din răzbunare.
Investigația a fost inițiată după ce, în urmă cu două luni, Agenția Centrală de Informații, CIA, s-a plâns că identitatea unui agent al său a fost deconspirată după ce, în baza legislației americane, înseamnă o gravă infracțiune, pedepsindu-se cu închisoare până la 10 ani. Ministerul de Justiție primește anual aproximativ 50 de astfel de cereri, dar foarte puține depășesc faza investigațiilor preliminare, scrie astăzi Associated Press. Întreaga poveste a început astăvară, când într-un articol din New York Times, fostul ambasador american în Gabon, Joseph Wilson, a scris un articol nimicitor în care își exprima uimirea pentru că în discursul către națiune al președintelui Bush din luna ianuarie își făcuse loc o informație care s-a dovedit a fi fost falsă, referitoare la încercările regimului Saddam Hussein de a cumpăra uraniu folosit la fabricarea armelor de distrugere în masă din Niger. Puțin după aceea, jurnalistul conservator Robert Novak scria la 14 iulie, într-un articol publicat în Washington Post, că soția fostului ambasador american în Gabon era agentă CIA. Citând în sprijinul acestei afirmații, doi înalți oficiali ai administrației. La acest sfârșit de săptămână, tot Washington Post scria, citând surse anonime din guvern, că CIA a cerut Ministerului Justiției să investigheze cazul. În același articol, ziarul avansa ideea că deconspirarea identității agentului ar fi fost făcută din răzbunare, împotriva fostului ambasador, ca urmare a declarațiilor sale din presă de astăvară. Întreaga istorie a declanșat critici serioase la adresa administrației Bush din partea democraților, senatorul democrat Charles Schumer. This case is one of the most dastardly.
Acest caz este unul dintre cele mai ticăloase și condamnabile lucruri pe care le-am văzut în cei peste 20 de ani de politică la Washington, și el vorbește despre cât de departe se poate merge pentru a înnăbuși criticile. Candidații prezidențiali ai Partidului Democrat, printre care și fostul comandant NATO Wesley Clark, au cerut o investigație independentă și cuprinzătoare. Washington Post, în relatarea de la sfârșitul acestei săptămâni, citea și un înalt oficial al administrației cu declarația că s-ar fi solicitat unui număr de 6 jurnaliști importanți de la Washington să dea în vileag identitatea soției fostului ambasador. Dar Robert Novak, unul dintre jurnaliștii care au publicat informația, neagă acest lucru într-un interviu aseară cu CNN.
Nobody in the Bush administration called me to leak this.
Nimeni din administrația Bush nu mi-a spus să dau acea informație în iulie. Am stat de vorbă cu un alt reprezentant al administrației despre raportul Wilson, când acesta mi-a spus că ideea pentru călătoria fostului ambasador a venit de la soția acestuia, un agent CIA care lucra în domeniul armelor de distrugere în masă. Un alt înalt oficial al administrației mi-a spus același lucru, a declarat Robert Novak, care a mai precizat că, fiind un bun jurnalist, nu-și va dezvălui niciodată sursele. Până acum, niciun jurnalist despre care se spune că ar fi primit indicații din partea administrației nu au confirmat această informație. Nu este sigur încotro se va deplasa acest scandal, dar scrie corespondentul nostru în capitala americană, Jeffrey Donovan, că în următoarele evoluții și Congresul ar putea juca un rol important.
Premierul Marii Britanii Tony Blair a declarat la Congresul Partidului Laburist că va continua reformele economice și sociale și a pledat pentru reforme radicale, dar corecte din punct de vedere social. Discursul premierului a atins multe teme tradiționale ale laburiștilor într-o încercare de a recâștiga simpatia aripii stângiște a partidului și pe aceea a electoratului. Referitor la campania din Irak, Blair a declarat că nu regretă decizia de a sprijini cu trupe campania americană. Nu am regretat căderea lui Milosevic, nu am regretat căderea regimului taliban sau eliberarea din Sierra Leone, așa că, indiferent de controversă, Irakul este o țară mai bună fără Saddam, a spus Tony Blair. Potrivit ultimelor sondaje de opinie, 64% din britanici au pierdut încrederea în premier, iar 48% din aceștia sunt de părere că ar trebui să demisioneze. Rezultatul se datorează în mare parte scepticismului cu care opinia publică britanică privește între timp participarea la campania din Irak. Absența unor reforme interne profunde este însă un motiv cel puțin la fel de mare pentru dezamăgirea electoratului. Cu detalii despre acest discurs, Dan Alexe.
Dacă ar trebui să ia astăzi o decizie în legătură cu o intervenție militară în Irak, Tony Blair ar spune și acum da și s-ar alătura Statelor Unite. Este ceea ce le-a spus el astăzi membrilor Partidului Laburist la conferința anuală a partidului. Tony Blair știa dinainte că apariția sa în fața membrilor și a militanților de rând ai partidului său laburist avea să fie crucială pentru viitorul său politic. Conferința în sine nu are nimic deosebit. Este vorba de conferința anuală a partidului laburist. Ea survine însă într-un moment în care popularitatea premierului Blair a scăzut la un nivel fără precedent. Sondajele publicate astăzi arată că 60% din britanici sunt convinși că Blair a mințit cu bună știință atunci când a exagerat pericolul pe care îl reprezenta Saddam Hussein. Și asta numai pentru a obține ca Marea Britanie să intre în război alături de Statele Unite. Din acest motiv, 41% din cei intervievați în sondaje consideră că Blair ar trebui să demisioneze. Dacă Tony Blair ar demisiona, o majoritate ar fi de acord ca el să fie înlocuit de actualul ministru de finanțe, Gordon Brown. Asta nu ar salva însă, poate, partidul. În acest moment, laburiștii conduc în continuare în sondaje, însă numai cu un punct. Alegerile generale sunt prevăzute pentru anul 2005, peste mai puțin de 2 ani, când Blair ar dori să se prezinte pentru un al treilea mandat. Tony Blair este însă foarte criticat în interiorul propriului său partid. Vorbind în marginea conferinței, fostul ministru de externe, Robin Cook, care a demisionat din pricina războiului din Irak, a spus că participarea britanică la acel război a fost un dezastru politic. De-a lungul celor 6 ani în fruntea guvernului, Blair a mai nemulțumit baza sindicalistă a partidului și prin ceea ce a fost văzut ca fiind deriva sa neoliberală. El a continuat astfel foarte multe din inovațiile ultraliberale ale precedentelor guverne conservatoare. În contrast cu Blair, ministrul de finanțe Gordon Brown e văzut ca fiind mai apropiat de baza socialistă a partidului. Blair e cunoscut însă ca fiind un foarte abil expert în supraviețuirea politică și majoritatea observatorilor estimează că el va reuși să iasă cu bine din criza actuală. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, funcționarii recent înființatului Departament pentru Securitate Internă, o agenție a guvernului american creată în cadrul luptei împotriva terorismului, colaborează începând de astăzi cu funcționarii Departamentului de Stat care se ocupă cu eliberarea vizelor de intrare în Statele Unite. Iosif Klein Medeșan.
Un articol al legii securității interne, lege intrată în vigoare anul acesta, prevede transferarea fazei de control a procesului de eliberare a vizelor de la oficiul consular al Departamentului de Stat la Departamentul Securității Interne. Un memorandum în acest sens a fost semnat ieri de președintele George Bush. Angajații Departamentului de Stat vor continua să emită vize, dar cererile aprobate de ei vor fi examinate apoi de Departamentul Securității Interne în căutare de teroriști și de alte persoane cărora nu trebuie să li se acorde viză de intrare în Statele Unite, a precizat Gordon Jandrow, purtător de cuvânt al Departamentului Securității Interne. El a explicat că funcționarii consulari, spre deosebire de cei ai departamentului său, nu au fost școliți în primul rând pentru a împiedica intrarea străinilor nedoriți. Un grup de ofițeri ai Departamentului Securității Interne a fost trimis deja în Arabia Saudită, a declarat la rândul său Stuart Pat, purtător de cuvânt al oficiului pentru probleme consulare din cadrul Departamentului de Stat, arătând că alte asemenea grupuri vor pleca la consulatele americane din toată lumea.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Oana Serafim și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați și vă invit să urmăriți în continuare programele postului nostru de radio. Aici Radio